Vizitka.
Chci o dům pečovat a udržovat ho, jak kladl ve své závěti potomkům na srdce náš praděda, aby sloužil jako místo pro svobodnou literaturu a také ho otevřít veřejnosti jako skvělou ukázku modernistické architektury. Takto prohlásil náš dnešní host Štěpán Lars Leichter, pravnuk věhlasného pražského nakladatele Jana Leichtera. Dobrý den.
Dobrý den.
U dnešní vizitky vás také vítám Ondřej Cihlář a nyní se pojďme vrátit našemu hostu, který původně vystudoval logiku a zabýval se modelováním dialogů s velkými jazykovými modely. Před několika lety se ale rozhodl vykročit mimo svůj obor a převzít péči o rodinné dědictví. Leichterův dům na Pražských Vinohradech. Budovu navrhl v letech 1908 až 10 architekt Jan Kotěra jako sídlo nakladatelství, které patřilo k pilířům české vzdělanosti a po roce 1949 zaniklo v rámci komunistické likvidace soukromých nakladatelů. Dnes se do domu vrací život, konají se tu autorská čtení, performance nebo workshopy. Leichterův dům je unikátní tím, že spojuje architektonický skvost rané české moderny s literárním odkazem jedné z nejdůležitějších nakladatelských rodin. No a mě by zajímalo, jestli máte v plánu, kromě obnovy domu, tak jak se k tomu postupně dostaneme ve všech jeho tedy možnostech a stupních, jestli se chystáte na obnovu také nakladatelství.
Tak to je taková otázka, co se mě lidé často ptají a já musím říct, že v tuhle chvíli na to úplně nemám definitivní odpověď, taky z toho důvodu, že samozřejmě vydávání knížek není úplně ta samá disciplína, jako byla na začátku 20. století. Takže bych rád našel nějaký způsob, jak na to smysluplně navázat, co ty předci dělali. Ale myslím si, že to nemusí být jenom skrze knihy, i když myslím si, že do určité míry to roli hrát také možná bude.
Ano, v přípravě na dnešní rozhovor jsem zjistil, že je to často kladený dotaz, tak mě zajímalo, jestli jste v tom nepostoupil zase o kousek dál, tak zatím ne. No pojďme si říci, jak vlastně u vás v rodině ten, řekněme, ta emoce po návratu restitučním toho domu vlastně probíhala, protože ne všechny rodiny dřívějších majitelů domů, nemovitostí, byly znovu po 40 letech vlastně na péči o takový majetek připraveny. Tak jak to bylo u vás?
Tak u nás vlastně ty dva dědici toho mého prapradědečka Jana Leichtera, který ten dům postavil, tak byly moje prateta a můj dědeček. A moje prateta vlastně na začátku těch 90. let byla ta, která sebrala tu odvahu a přemluvila toho dědečka, že teda budou ten dům zpátky restituovat. Samozřejmě neměli zkušenosti se správou takové nemovitosti nebo něco takového a byl to docela zdlouhavý proces. Dostali ten dům až po roce 92 a vlastně na začátku to bylo trochu divoké, protože právě v tom bytě v prvním patře, kde původně ta rodina bydlela a kde se dochovalo hodně toho původního vybavení a genialoci toho místa, tak bydlel člověk, který se k tomu nechoval úplně ohleduplně. A právě na začátku před těmi restitucemi došlo ke zničení hodně toho vybavení a vlastně prvků toho bytu, takže tam to bylo docela pohnuté. Pak to teda se o to starala ta prateta s tím dědečkem a 3 roky zpátky jsem se o to právě začal starat já, po smrti dědečka.
No a jak to nakonec propadlo rodinu až k vám, protože pravděpodobně nejste poslední jediný Mohikán, který vlastně v rámci té rodiny se o to mohl starat, tak jak vlastně probíhala debata mezi vámi a dalšími třeba vrstevníky nebo příbuznými tak, aby nebylo nikde žádné prostě žádná hořkost.
Tak samozřejmě to je taková jakoby otevřená otázka, ale debata zase úplně nezbytně tak nebyla, protože to nebyl žádný projekt, ze které by ho někdo čekal, že budou nějaké velké peníze. Ta investice do toho domu postupná během mého života z jednoho odhadu vychází na něco kolem 80 milionů korun, co ten dům potřebuje. Takže všichni věděli, že to byl vlastně, že to velký projekt a bude to trvat možná několik desetiletí, než ten dům bude v nějakém stavu, kdyby z toho někdo něco mohl mít. A mě vlastně zajímala ta historie a lákal mě ten projekt jako takový, takže jsem se do toho pustil.
A pojďte nám ten dům teda trochu představit, protože se jedná o architektonický skvost, je v rámci české moderny, v rámci tedy architektury začátku století, je v Chopinově ulici na Vinohradech, takže je to tedy klasický, řekněme, činžovní dům v té blokové zástavbě, ale zvláštní tím tedy, že měl v přízemí prostory pro to nakladatelství, které byly propojeny velmi tedy organicky právě s tím bytem. Takže pojďme trošku si říci, v čem jsou jeho velké zvláštnosti.
Tak ten dům je zajímavý tím, že to vlastně spojení industriální budovy s jakoby rodinným sídlem a činžovními byty, což na svoji dobu bylo relativně unikátní. Můj prapradědeček Jan Leichter se inspiroval v nakladatelství Plantina Moretus, když přišel za Janem Kotěrou. A s tím zadáním, že chce postavit nakladatelský dům. Plantin Moretus je takové staré renesanční nakladatelství v Antwerpách. Dneska je to památka UNESCO, je tam úžasné muzeum, takže určitě všem doporučuji se tam případně jít podívat. Ale mému prapradičku vyšlo právě o to propojení rodinného života a podnikání. To potom s Janem Kotěrou realizovali s tím, že Kotěra navrhoval ten dům po svých cestách po Spojených státech, Holandsku, takže je tam hezky vidět inspirace právě třeba amsterdamskou školou, kdy Kotěra začal používat cihly jako dekorativní prvek na fasádě, nebo určitá inspirace Frankem Lloydem Wrightem potom ve schodišťové hale třeba používá nábytek jako součást té architektury a posunul se u této realizace, jako ještě u pár dalších realizací, třeba Muzeum v Hradci Králové, tak tady se právě posunul od té secesní tvorby k té modernistické tvorbě a začal s tím experimentovat. Takže občas se říká, že ten dům značně předběhl dobu a když se člověk na ten dům podívá v kontextu té standardní vinohradské zástavby, tak je vidět, že určitým způsobem vyčuhuje a Kotěra ho zjednodušil, co se fasády týče, ale zároveň i zajímavě koncipoval to vnitřní uspořádání.
Kolik je v něm vlastně dnes bytů a nakolik ten dům opravdu žije svými každodenními, řekněme, životy svých obyvatel? To znamená, jak je zaplněn v současné době?
Tak celkem je tam 7 bytů a všechny jsou zaplněné a já jsem rád, že se nám podařilo najít nájemníky, kteří mají zájem o tu historii, občas se účastní těch akcí, různě s námi spolupracují. A pak v té spodní části toho domu teda jsou kanceláře toho nakladatelství a ten původní byt rodiny, který já se teda snažím postupně rekonstruovat v těch místnostech, kde se ví, jak to přesně vypadalo původně, tak ty se snažím dávat přesně podle dobových fotografií do původního stavu a potom v těch částech, kde se třeba nedochovala dokumentace, tak jsme třeba vytvořili místnost, kde lidé si můžou objednat a přespání a zažít tu atmosféru toho domu.
Tak to je skvělé. Ještě mi řekněte, jak je ten dům finančně soběstačný, protože to je jistě dost důležitá otázka ufinancovat takový projekt s výhledem právě na tu rekonstrukci do té dobové podoby, tak nakolik ty nájmy těch bytů, které tam jsou, jak jste řekl, v počtu 7, dokáží vlastně vytvořit vyrovnaný rozpočet tohoto domu?
Tak jak jsem říkal, je tam velký dluh, co se té údržby týče, takže samozřejmě všechno, co já mám z těch nájmů, tak investuju zpátky do těch rekonstrukcí. A takže to je určitým způsobem relativní, jestli to dokáže pokrýt ty náklady. Je to o nějakém rozsahu a rychlosti těch rekonstrukcí, toho restaurování, jakým způsobem to může fungovat. Ale věřím, že postupujeme dopředu rozumnou rychlostí a že to může fungovat dlouhodobě.
Držím v tom palce, ovšem k tomu a k dalším fázím a etapám této rekonstrukce a návratu toho živého, řekněme, organismu do tohoto domu si budeme povídat ještě dále po dalších písničkách. Ty jste dneska vybral vy a jako první zazní Pete Bock Soldier, tedy živá podoba této písně Petra Seegera. Říkám to dobře? Řekněte mi, kde se vzala ve vašem výběru tato píseň?
Tak tahle písnička je pro mě zajímavá tím, že jeden z titulů, které to nakladatelství vydalo, které myslím, že má i určitý přesah do současnosti, je kniha od Wolfganga Langhoffa z 35. roku, který byla to jedna z prvních publikací, která zaznamenávala podmínky v koncentračních táborech v Německu, a právě ta kniha vypráví příběh toho, jak vězni v tom táboře vymysleli tuto písničku a aby si posílili vlastně svoji nějakou emoční stránku a přežili ty podmínky toho tábora.
Říká host dnešní vizitky Štěpán Lars Leichter. Pokud byste k němu měli jakékoliv dotazy, tak je prosím pište a posílejte na e-mailovou adresu vizitka@rozhlas.cz. They were the ones that got thrown into concentration camps, and this is one of their songs. Dem Spaten ins No a my se vracíme do rozhovoru v dnešní vizitce s pravnukem věhlasného pražského nakladatele Jana Leichtera, Štěpánem Larsem Leichterem. Kde se vlastně vzalo ve vašem jménu to mezijméno Lars?
To vzniklo tak, že já jsem měl štěstí, že jsem na střední škole dostal stipendium na studium na škole v Holandsku, takže jsem dokončil střední školu 2 roky v Holandsku a potom jsem dostal stipendium do Kanady a trošku mě vadilo, když mi lidi říkali Steven nebo něco takového, takže jsem začal používat jméno Lars, což bylo z jedné mé oblíbené knížky z dětství, tak se to nějak chytlo.
To je zajímavé, díky za objasnění. Každopádně zmínil jste oblíbenou knížku a my se tady bavíme o vašem pradědečku, věhlasném pražském nakladateli Janu Leichterovi, který tedy také v domě, o kterém je a stále bude řeč, také provozoval své nakladatelství. Pojďme si říct, na jaký typ knih se vlastně zaměřil a zda také vlastně toto nakladatelství mělo nějakým způsobem obtíže během protektorátu, protože celá řada českých nakladatelství se potýkala s určitými obtížemi, ať už cenzurou, nebo třeba dokonce zákazem. Mm-hmm.
Tak ta historie toho nakladatelství je zajímavá tím, že můj teda prapradědeček, co to vlastně jenom opravím, založil to nakladatelství, tak ho spolu zakládal s Tomášem Garrigue Masarykem, protože Masaryk měl problémy publikovat v určitou chvíli v nakladatelství Jana Oty, kde můj prapradědeček předtím pracoval.
Odkud se, kde se spřátelili?
Právě v tom nakladatelství Jana Oty. Posluchači možná znají o tu slovník naučný, takže na tom můj prapradědeček pracoval, seznámil se s Masarykem a pak spolu založili časopis Naše doba a kolem tohle časopisu vyrostlo tohle naše rodinné nakladatelství s tím, že to nakladatelství se primárně zaměřovalo na vydávání právě politické literatury, jako byly Masarykovy spisy, filozofické literatury, historické literatury, ale také hodně literatury pro studenty a mládež, protože to byla teda doba, kdy se poprvé začalo studovat v češtině, takže byl hlad po té české literatuře. No a jak jste se ptal o co se dělo za protektorátu, tak právě ta písnička, co jsme teď slyšeli, je teda z knížky Zajaci močálu, co si můj pradědeček František, který potom to nakladatelství převzal, přečetl v roce 35 a co nejrychleji ho chtěl vydat, takže ta knížka vyšla na přelomu roku 35 a 36 s tím, že to byl teda první dokument o podmínkách v koncentračních táborech, ale byla to zároveň teda jedna z prvních knížek, co nacisti zakázali po zabrání Československa. A tam byl zajímavý problém, že za protektorátu ta nacistická okupační správa neměla úplně dostatek vzdělaných lidí na to, aby vykonávali tu cenzuru, takže k zavření nakladatelství nikdy nedošlo. Došlo teda k zatčení 3 zaměstnanců, takže to nakladatelství tím, že to bylo relativně malé nakladatelství, přišlo vlastně skoro polovinu svých zaměstnanců, což také byla těžká rána, ale zároveň 2 z těchto zaměstnanců teda zemřeli v Osvětimi, jeden v Drážďanech ve věznici, takže to je určitě temná část té historie. A potom teda tuhle tu zkázu dokonala komunistická cenzura v roce 49, kdy to nakladatelství bylo kompletně zlikvidováno.
No, těch nakladatelství, které byly po roce 48, těch soukromých, zlikvidovány bylo zhruba kolem 300. Vy jste založili iniciativu Hořící knihy, nebo jste možná spoluzakladatel. Pojďte nám to objasnit a také, čím se přesně zabýváte.
Tak právě tato iniciativa, které říkáme 1949, posluchači můžou najít víc informací na stránce 1949.cz, jsme založili potom, když já jsem začal ten dům otevírat a provádět lidi, tak mě vlastně překvapilo, jak málo se ví o tom, jak ta komunistická cenzura v roce 49 probíhala a že teda bylo zlikvidováno více než 300 nakladatelství. U nás třeba jenom v našem nakladatelství to bylo přes 27 000 knih, které byly odvezeny ke spálení. Takže si člověk může představit ten rozměr té likvidace v celém Československu. A tohleto číslo, konkrétně 326 nakladatelství, je právě z paměti mého pradědečka Františka Leichtera, ale ten kompletní seznam nikde zatím není vydan, nevím o tom, jestli je známý, takže to je něco, po čem stále bádám. Ale zároveň jsme teda založili tuhle iniciativu, kde se snažím mapovat ty jednotlivá nakladatelství a zároveň s designérkou Petrou Dočekalovou a Karlem Matějkou jsme vymysleli způsob, jak tyhle nakladatelství označit a oni navrhli právě hořící knihu, plaketu hořící knihy, kterou postupně bychom rádi označili některé ty významné nakladatelské domy v Praze, ale i do budoucna mimo ní.
Po celé zemi. No řekněte mi, jestli vy máte vůbec v archivu kompletní tedy počet těch titulů, které vydalo nakladatelství vašeho prapradědečka a jestli to máte takzvaně zkompletováno?
Tak to je taky pořád v určitým způsobem procesu pro mě, protože v tom nakladatelství za těch 50 let, více než 50 let existence toho nakladatelství vyšlo něco kolem 700 titulů. Já velkou část mám právě v Kotěrově knihovně u nás v domě a postupně ji dávám dohromady z různých antikvariátů a pozůstalostí. A teďka nově mám také seznam z Národní knihovny, takže doufám, že se mi podaří všech těch 700 titulů i se všemi těmi znovu vydáními a tak dále zkompletovat, abych měl kompletní sadu všech těch variací.
Jsou nějaké vzácné svazky, které víte, že je těžké a bude těžké je znovu vlastně dosehnat?
Tak samozřejmě tam byly některé edice, které byly úspěšnější, třeba jedna edice Umění a řemesla, tak tam vyšly opravdu krásně ilustrované knihy o umění a řemeslech. Je tam i kniha Moderní architektura, kterou doporučil nakladatelství právě architekt Jan Kotěra a je to kniha od jeho učitele Otty Wagnera z Vídně a je to taková, řekněme, bible pro tu první generaci modernistických architektů, která vyšla právě v českém překladu v tom našem nakladatelství. Tak ty jednotlivé
tu
vydání
máte.
Se... Tu mám, ale samozřejmě ty jednotlivé vydání se občas schání trošku hůř.
No máte možnost tady možná poptat v rámci možností rozhlasu nějaký ten nejpotřebnější titul, tak který by vás napadl?
Tak teďka úplně z hlavy nemám nic připraveného, ale samozřejmě pokud někdo něco najde a bude se třeba nějaké staré knihovny zbavovat, tak já budu hrozně rád, pokud mi napíší třeba e-mail.
Pozná to podle toho, že tedy to nakladatelství se jmenovalo nakladatelství Jan Leichter?
Ano.
Je to tak?
Je to tak. A logem je studně s iniciálem L, tak to také někdy občas na těch knihách je vidět.
Tak, to je důležitá informace. Ovšem další teď, která trošku zase pročísne tady náš hovor hudbou, je to, že zazní píseň More Words for Birds od River Moons. Opět doufám, že to dobře čtu, tak jak mě při předchozím případě tady opravil náš posluchač, který mi poslal přesnou výslovnost, za což děkuji, tak kde jste natrefil na tuto píseň, která právě zazní?
Tak tohle je píseň od mé kamarádky Marie Tučkové, která mi také s oživováním domu pomáhá, je na správní radě nadačního fondu Leichterův dům, takže jsme kamarádi, zároveň mám rád její tvorbu a ona je zároveň vnučkou knihkupce Fischera, možná posluchači znají Fischerovo knihkupectví, které před pár lety zaniklo, bohužel, ale...
V Kaprově ulici.
Ano, v Kaprově ulici. Ale samozřejmě má také zajímavou historii a pan Fischer také podpořil jednu z mála knih, která se snažila zmapovat nakladatelskou historii.
Vizitka. No a my se po této ohlášce Janky Ploutkové dostáváme zhruba do druhé poloviny našeho dnešního setkání s pravnukem věhlasného pražského nakladatele Jana Leichtera. Bavíme se Štěpánem Larsem Leichterem. No a teď se dostáváme k zajímavému tématu, které mě tedy baví asi úplně nejvíc, a sice ke způsobu, jak navrátit domů život nějakou, řekněme, společenskou činností také. Tak co všechno a jakým směrem jste se rozhodli vlastně tento dům oživit?
Tak pro mě tím hlavním zaměřením je určitě literatura, že se snažíme ten dům oživovat skrze různá čtení, křty knih.
Dokonce jsem u vás byl před lety, ano, na křtu knihy.
Svatava, to bylo spolupořádné zakladatelstvím Host.
Ano.
Takže to je taková hlavní náplň, ale zároveň třeba pravidelně pořádáme vánoční jarmark, kde se snažíme dát prostor mladým umělcům, designérům a tak dále. A nebo skrze různá představení. Teďka připravujeme divadelní představení s jednou divadelní skupinou, takže program určitě je rozmanitý.
Je rozmanitý a probíhá. Zároveň je to něco, co častokrát naráží třeba na takový ten klid, který chtějí mít ke svému životu nájemníci. Tak jak se vám daří kloubit tyhle ty dvě role toho domu?
Tak já si myslím, že tohle je samozřejmě výzva, ale že zatím jsme našli nějaký balanc a žádné stížnosti úplně nejsou, takže je to samozřejmě omezené 10. hodinou nočním klidem a tak dále, a zároveň tím, že naši nájemníci mají častokrát zájem o ty události a jsou na ně zváni, tak doufám, že i tímhle způsobem třeba nějaký ten neklid jim můžeme kompenzovat.
No a máte nějakou inspiraci v takové snaze rozžít domy i společenským a kulturním životem, které jsou pro vás důležité?
Určitě, tak já jako inspiraci můžu zmínit Winternicovu vilu nebo vilu Volman. My jsme dokonce založili takový spolek nebo platformu, to říkáme Genius Loci, ale snažíme se takhle mezi majiteli, soukromými majiteli domů a kulturních památek propojovat a hledat nové způsoby, jak ty domy a tu kulturní historii zpřístupňovat, protože určitým způsobem je to zvlášť u nás takhle nová disciplína a je tam určitě prostor na to stále nové věci vymýšlet a nacházet ty modely, které fungují nebo nefungují.
Ještě mi řekněte, pokud se takhle v rámci, řekněme, této platformy Genius Loci takto podporujete, inspirujete a tak dále, tak vlastně kdo jsou členové tady tohoto sdružení? Vy jste zmínil Volnerovu vilu.
Volmanova vila Volmanovou v Čelákovicích, pak Winternicová vila, to je tady v Praze. Pak tam máme Budilovu vilu, která teď prochází rekonstrukcí kousek za Prahou. A pak třeba vilu Primavesi, nebo vilu, kterou teďka zrekonstruoval Eliška Kaplický.
Mm-hmm. No, padlo tady několikrát slovo rekonstrukce a je to také něco, s čím vy se určitě potýkáte a přemýšlíte nad tím. Tak řekněte mi, v jakém teď v současné době ten dům je stavu ve smyslu, řekněme, nějakých zásadních výhledových oprav, které musíte a máte před sebou, nebo jestli je zkrátka nějakým způsobem stabilizován, takže teďka se jedná spíše o detaily.
Tak v tuhle chvíli je stabilizován, jak jsem už zmiňoval, tak všechny byty jsou pronajaté, což mám velkou radost, ale zároveň určitě do budoucna jsou tam teďka rekonstrukce, které nás neminou. Suterén jako celek potřebuje určitě velkou péči a pak nám také stárne střecha, takže se v nějakých následujících letech určitě také nevyhneme téhle části domu, ale v tuhle chvíli probíhá hlavně restaurování těch prvků právě v bytě v prvním patře, kde ta rodina bydlela, kde to bylo i nejvíce vybavené přímo od architekta Jana Kotěry. A to je právě ta část, kterou já bych chtěl co nejdřív otevřít v plném rozsahu veřejnosti. Takže tam teďka je můj fokus.
Co se týká těch prostor po tom původním nakladatelství, to jsou, řekněme, nebytové prostory, tam, jak jste říkal, že je to spojení, řekněme, toho bytového domu s tou industriální částí, tak tam je nějaký provoz v současné době, který jako tam funguje na denní bázi?
Tak ty prostory stále fungují jako kancelář, takže tam mám skupinu víceméně kamarádů, kteří ty prostory používají během dne jako kancelářské prostory, ale zároveň jsme domluveni, že potom třeba právě po konci pracovní doby nebo o víkendech se ty prostory dají využívat na různá čtení nebo kulturní akce.
Hmm. No a nakolik jsou omezeni nájemníci těch bytů, kteří tam bydlí vlastně tím, že mohou či nemohou vlastně do těch prostor nějakým způsobem zasahovat, protože přeci jenom člověk, který vlastně v bytě bydlí, tak častokrát si potřebuje tu dispozici upravit podle svých potřeb, tak jakou mají svobodu?
Tak samozřejmě dispozici upravit takhle v kulturně historicky významném domě bohužel moc nejde. Ty byty jsou víceméně v původním stavu, kromě řekněme kuchyně a koupelen, takže třeba podlahy jsou původní, okna jsou původní. A to samozřejmě potom vyžaduje určitou ohleduplnost a péči i třeba při takových malých opravách, jakože když se rozbije okno, tak jsou to litá skla, takže to vyžaduje zase nějakého restaurátora, aby se na to podíval a opravdu to opravil s náležitou pozorností k detailům.
Tam se na to proto, protože častokrát ty dřívější dispozice dnes už nevyhovují, takže se třeba přesouvá kuchyň do jiné místnosti a z původní kuchyně třeba vzniká ložnice a tak dál. Tak tomu vy jste otevřeni nebo spíše ne?
No, my tomu asi nejsme otevření památkáři, myslím, že by tomu taky nebyli otevřeni a tím, že se to zachovalo v těch původních dispozicích a ty původní dispozice jsou relativně funkční, tak si myslím, že to na místě není. I z toho důvodu, že vlastně jak Kotěra ty byty navrhl, tak oni určitým způsobem i respektují tu geografickou polohu toho domu, takže kdybyste si řekněme z toho dvorního traktu přesunuli ulici směrem kuchyni směrem k Krígerovým sadům, tak byste najednou mohli bojovat se sluníčkem, mohlo by větrání fungovat trošku jinak a najednou by to nemuselo fungovat a zároveň by to nemuselo fungovat ve vztahu k těm ostatním bytům, které samozřejmě fungují určitým způsobem na bázi toho, že kuchyně jsou nad kuchyní, takže hluk z kuchyně se nešíří do ložnice a tak dále. Takže myslím, že to úplně v úvahu nepřichází.
V úvahu ovšem přichází další písnička L'amour toujours Pinguina Mastera, tak ta má pouhou minutku, 3 vteřiny, tak co je to za píseň?
Tak to je taková teďka současná píseň a ten vlastně komentář, co Werner Herzog, dokumentární režisér, vlastně vypráví k té písničce, znám už delší dobu a jsem teďka rád, že se to nějakým způsobem spopularizovalo na sociálních sítích, protože to reflektuje, myslím, zajímavým způsobem dnešní dobu a zároveň, jak se třeba mladí cítí ve vztahu k situaci ve světě. These penguins are all... Blíž.
Dostáváme se zpátky k našemu rozhovoru s prapravnukem nakladatele Jana Leichtera, Štěpánem Larsem Leichterem. Posloucháte vizitku, kterou provází Ondřej Cihlář. A my tady máme dotaz naší posluchačky, který reaguje na téma předchozí, tedy té platformy Genius Loci. Tady máme z Uherského Hradiště posluchačku paní Martinu, která se ptá, dobrý den, ozývají se vám třeba i prapravnuci vzácných domů jinde v republice, kteří s vámi chtějí konzultovat nebo žádají o radu, jak dům nejen oživit, ale i třeba renovovat a opravit?
Určitě, přesně. I na prohlídkách se občas lidi ptají třeba na doporučení na restaurátory nebo na techniky nebo na firmy, které třeba ještě vyrábí repliky, takže tohle je zajímavé téma a já jsem určitě otevřen komukoliv poradit nebo sdílet ty poznatky, co jsem zatím nazbíral o historický dům, jako je ten.
Možná naše posluchačka mířila k tomu, jestli tady nevzniká nějaká platforma prapra vnuků a prapra vnuček takových původních majitelů, tak netvoříte žádné takové společenství?
To je právě ta platforma Genius Loci a David Cisař, který se strávil v Internicovou vilu spolu se svojí ženou, tak právě tohle bylo jedno z těch témat, kvůli kterému za námi přišel s tím nápadem Genia Loci, protože myslím, že lidí u nás je takto víc, kterým se dochovala třeba v rodině nějaká zajímavá stavba a mají zájem to nějakým způsobem zpřístupňovat veřejnosti, takže my určitě rádi pomůžeme a zároveň si myslím, přesně jak jsem říkal, je to taková nová disciplína u nás a ta situace, když člověk jako soukromník se něco snaží takhle dělat, tak je značně odlišná, než když je to nějaká státní instituce s milionovými rozpočty, tak tady opravdu člověk musí být kreativní a hledat způsoby, které fungují a zajímají lidi a udrží i tu budovu po finanční stránce.
Mě by zajímalo ovšem, co jste dělal, čím jste se zabýval předtím, než jste se rozhodl tento dům takovýmto způsobem vzít na svá bedra, protože tady mám zaznamenáno, že jste snad byl také vývojář v procesu umělé inteligence. Tak pojďme si to upřesnit.
Tak jak já už jsem zmínil, jsem vlastně bakaláře vystudoval v Kanadě a tam jsem se zaměřoval na filozofii kognitivní vědu, takže umělá inteligence už mě zajímala dlouho. A potom jsem se pustil do studia logiky a část svého magistra jsem studoval v Amsterdamu, kde jsem se dostal právě do skupiny, která se zabývala modelováním dialogů, vlastně studováním dialogů po té výpočetní stránce, jakým způsobem nám počítače můžou pomoct porozumět dialogu. A vlastně v rámci mého výzkumu jeden z těch projektů bylo modelování ticha, jak moc jazykové modely v té době uměly reprodukovat vlastně ticho v dialogu v nějakém přiměřeném rozsahu. A takže to jsem, já jsem vlastně řešil jazykové modely ještě předtím, než ChatGPT vyšlo a potom jsem to nějakým způsobem opustil, když jsem se vrátil do Prahy a nastala tato situace, kde nebyl úplně nikdo jiný, kdo by se chtěl pustit do rekonstrukce toho domu, takže teď je to spíš takový koníček stranou a středem mé pozornosti je ten dům a aktivity okolo něj.
Teď jsem se snažil krátkou chvíli namodelovat ticho, tak jak jste o tom vy hovořil. Tak řekněte mi, co to znamená vlastně ticho v rozhovoru, ticho v dialogu, tak, že se tím zabýváte přímo procesně v rámci nějaké možná zajímavé hodnoty, kterou může získat při svém zdokonalení ChatGPT a umělá inteligence.
Tak to ticho je zajímavé samozřejmě v dialogu jako takovém, co se týče třeba různých kultur, tak jsou různé výzkumy, kde třeba nejnižší toleranci na ticho v dialogu, na vlastně přesně nějaké promlky mezi jednotlivými větami, tak nejnižší toleranci mají údajně Američani, největší naopak třeba různé asijské kultury, třeba v Japonsku, kde naopak to ticho je i známkou nějakého přemýšlení o tom, co ten druhý člověk říká a
No, tady bylo zajímavé, že když jsem chvilku to ticho namodeloval, tak všichni znervoznili. Jestli teda se vysílá nebo ne, jestli zkrátka se něco nestalo, jestli jsem nedostal mrtvici, tak tady možná v rozhlase ta tolerance toho ticha taky bude trochu nižší než ve standardním prostředí.
Možná. Ale zajímavé vlastně to ticho, co se jazykových modelů týče, tak pro mě bylo z toho důvodu, že ty jazykové modely mají takzvané emergentní vlastnosti, o kterých se občas mluví, že v těch velkých datech, na kterých jsou natrénovan, můžou být nějaké dovednosti, které ale nejsou explicitně teda v těch datasetech nějakým způsobem připravované, ale i tak ty modely to vlastně umí replikovat a to bylo, co já jsem se snažil zjistit. Mm-hmm. Samozřejmě z dnešního pohledu ten výzkum už není relevantní, protože se ty technologie posunuly hodně daleko a já jsem vlastně využíval nějaké datasety, titulek z filmů k tomu se snažit ty modely to ticho replikovat a testovat, do jaké míry to dovedou.
Jakým způsobem, pokud tedy ještě trochu rozvineme toto téma těch, řekněme, četovacích modelů GPT a další, tak jakým způsobem vy vnímáte umělou inteligenci jako vlastně nějaký nástroj, který lidem pomáhá v rámci usnadnění celé řady činností a ušetření času a tak dál. A na druhou stranu teď stále více se objevující takové těch katastrofických zpráv, kdy hrozí autoři těchto zpráv téměř až jako scénářemi ze sci-fi filmů, kdy mezi sebou jednotlivé modely začínají šifrovaně komunikovat a lidstvo se možná může obávat, že skutečně tady začne hrozit nějaké nebezpečí. Tak máte pocit, že je to adekvátní obava?
Já si určitě myslím, že je na místě být opatrný s využitím těch technologií.
Je to ještě možné?
Myslím si, že určitě. Pro mě třeba to nejsou často ty nezbytně sci-fi scénáře nějaké super inteligentní umělé inteligence, ale jsou to třeba i scénáře toho, jakým způsobem tyto technologie budou využívat diktátorské režimy. Že se občas třeba mluví o tom, že by umělá inteligence mohla vytvořit možnost k tomu, aby vznikly nějaké nekonečně stabilní autoritářské režimy, které vlastně pomocí těch technologií dokážou kontrolovat obrovské množství informací, a to je přesně ten moment, kde jsme se třeba oproti tomu roku 49 od té komunistické cenzury značně posunuli, tak jako oni se třeba posunuli od té nacistické tím způsobem, že nepálili ty knihy veřejně, ale pálili je někde ve stoupách, že to nikdo neviděl, nikdo nevěděl, které knihy zmizely z knihoven, ale v dnešním světě, kde vlastně čím dál tím víc lidé začínají používat umělou inteligenci jako zdroj informací, tak myslím, že je velký problém to, že zaprvé ty modely, které používáme, jsou častokrát, řekněme, ze Spojených států. My tam máme velice limitovanou kontrolu jako společnost na to, jak ten model funguje, a stačí prostě změnit někde pár malých parametrů, aby ten model odpovídal třeba jenom trošku jinak. Mm-hmm. A už najednou miliony lidí můžou mít úplně jinou informaci o nějaké otázce, na kterou se zeptají.
No, nejsou to jenom informace, které získáváme s naším způsobem a pomáhají zkrátka při práci a šetří spoustu času, ale je to taky vlastně, řekněme, nějaká naše psychická příchylnost k těmto vždy pozitivním odpovědím a pocitu, že tady tahle ta v uvozovkách umělá bytost nám vždy pochválí jakýkoliv nápad, což pro spoustu lidí není úplně běžná situace. Tak jak vy vnímáte spíš tuhle tu hrozbu, ještě tady tohodle z toho, řekněme, jakoby té mentální závislosti na komunikaci s všemi těmito četovacími jako modely, a to nejenom těmi, které vám chválí váš nápad a váš projekt, ale pak třeba těmi, které nahrazují třeba vztahy s lidmi, které jsou složité, a tady najednou vlastně odbyde celá řada různých takových těch rizik toho selhání, ať už tady v komunikaci, anebo potom třeba při nějaké sexuální stimulaci.
Mm-hmm. Tak já určitě tohle to vnímám a záměrně se na to, třeba si záměrně upravuji výstupy svých modelů, aby byly kritické, aby mě všechno nechválili a aby se mě třeba ptali na otázky, co mě by třeba nenapadly. Ale zároveň samozřejmě tato otázka těch vztahů mezi lidmi a modely, tak je určitě zajímavá z toho důvodu, že na jednu stranu to ukazuje na tu osamělost, kterou lidi zažívají, a samozřejmě mě tohle může být takovou berličkou.
Možná stimulantem k ještě větší osamělosti.
A možná stimulantem ještě k větší osamělosti. Ale určitě to otevírá otázku, jakoby, jak se k tomu jako společnost můžeme postavit. A já si myslím, že třeba jeden způsob, jak se k tomu postavit, je vytvářet nové místa, nové příležitosti, kde se lidé, zvlášť třeba mladí lidé, kteří tyto technologie hodně používají, můžou se potkávat v reálu a navazovat opravdové vztahy, ale zároveň i třeba otevírat ty otázky toho, jak tyto technologie používat konstruktivně. Nějakým způsobem, řekněme, i třeba je pro mě velkým tématem využití umělé inteligence v muzejnictví nebo v historii, vyprávění historických příběhů. A tam si myslím, že je velká opatrnost k tomu, aby nedošlo ke zkreslení těch historických příběhů, aby to bylo děláno zodpovědně, ale zase na druhou stranu ty technologie otevírají obrovskou příležitost, řekněme, zlevnit některé procesy nebo zlevnit, řekněme, péči, v mém případě o historický dům, protože můžu nějaké třeba úkoly delegovat. A myslím si, že je na místě, aby se otevírala tato debata co nejvíce a aby jsme hledali způsoby, jak tu technologii využívat pozitivním způsobem a minimalizovat ty negativní dopady.
Alespoň o část této debaty jsme se pokoušeli my teď právě v rámci vizitky s naším dnešním hostem Štěpánem Larsem Leichterem, prapravnukem vyhlasného pražského nakladatele Jana Leichtera. My se dostáváme k písni Šablia, bratři a Ukrajinci, tak pojďte říci také k tomuto výběru něco.
Tak to je písnička, kterou mi doporučil můj nejmladší bratr, který jezdí hodně na Ukrajinu jako fotograf a snaží se dokumentovat tam tu situaci, co se děje na frontě, ale třeba i o obyčejným lidem. A já samozřejmě mám velkou vděčnost Ukrajincům, že brání nejen Ukrajinu, ale i zbytek Evropy, protože i třeba v Leichterově domě to, jakým způsobem to nakladatelství bylo zlikvidováno, tak byl nějakým způsobem dopad ruského imperialismu, který zažíváme teda i dnes.
Любимо діти.
No a my se dostáváme už k poslednímu vstupu s naším dnešním hostem Štěpánem Larsem Leichterem, aby jsme ještě zjistili v rámci tedy vaší snahy obnovit i společenský život, tedy v domě, který byl vystavěn na Pražských Vinohradech podle architekta Kotěry. Tak tady máme ale dotaz našeho posluchače Davida Šutery, který píše: zdravím hosta a přeji mnoho úspěchů při opatrování odkazu předků. Máte můj velký obdiv. Přeskočím celou řadu citátů, abych se dostal rovnou k dotazu. Jaké vizuální umění obdivovali vaši předkové a jaké vizuální umělce obdivujete vy? Děkuji za krásný pořad a hezký den, předaviču. Teda tak.
Tak samozřejmě ten prapradědeček Jan Leichter sledoval umění jak české, tak světové, odebíral časopisy ze zahraničí a i díky tomu si možná vybral Kotěru jako takového progresivního architekta na to, aby navrhl ten jeho nakladatelský dům. Ale co je třeba zajímavé, tak spojené s tím domem je příběh malířky Věry Čínské, která si vzala bratra mého pradědečka, jednoho ze tří synů Jana Leichtera. A Věra Čínská studovala v Paříži, tam se právě potkal s Prokopem Leichterem, pak se přestěhovali zpátky do Prahy, do toho domu, a tam v podkroví měla svůj ateliér. Takže jeden z objevů, co já jsem vlastně v tom domě učinil, jakož to bylo takové sbírání různých artefaktů, tam z půdy, po příbuzných a tak dále, tak pod nějakými starými krabicemi jsem tam našel asi 30 jejich pastelových kreseb z 30. let, takže to teďka postupně nechávám restaurovat, rámovat, a ten její příběh se vlastně stane součástí té expozice v tom domě. Takže to je určitě jedna ta umělecká linka z té doby. A pak třeba umělec, se kterým dlouho ten pradědeček a i teda prapradědeček spolupracovali, tak byl zajímavý designér Jaroslav Benda, který navrhoval úpravu knížek, ale zároveň třeba navrhl to logo toho nakladatelství. A co se současných umělců týče, tak já bych řekl, že asi těžko se mi bude vybírat nezbytně jeden umělec nebo umělkyně, ale vlastně obdivuju všechny mé vlastně kamarády nebo lidi z mé generace, kteří se navzdory tomu nekonečnému zdražování a tomu těžkému životu umělce dali na tu cestu, že budou něco tvořit. A takže si myslím, že všichni si zaslouží v tomhletom obdiv a podporu, a i proto se třeba v Leichterově domě občas snažíme vytvářet prostory na výstavy a pro současné umění.
Ještě bych se rád vrátil k tomu přátelství vašeho prapradědečka s Tomášem Garrigue Masarykem. Tak by mě zajímalo, že jestli taky spolu vytvářeli nebo prožívali nějakou akci, nějaké činnosti mimo tedy tu nakladatelskou a řekněme literární spolupráci.
Určitě. Já tady mám právě jeden objev, co jsem našel u nás na chatě za komínem, byla krabice s gramofonovými deskami a jedna z těch desek obsahovala nahrávku tady z rozhlasu z 30. let, kde ten prapradědeček vypráví o tom, jak Masaryk dbal na zdravou životosprávu a tak pořídil sobě i svým dětem kola a tak jezdili na kole s Masarykem. On vypráví, že jezdili podél Vltavy, jeli právě podél Vltavy k Podbabě. Byl to nějaký, myslím, podzimní den, a ten rozhovor končí, prapradědeček říká: a tehdy mi profesor Masaryk řekl, a už to nedořekne, takže tohle je jedna z těch velkých záhad, co se nikdy nedozvíme, co mu tehdy vlastně, když jezdili spolu na kole, profesor Masaryk řekl.
No, to je zajímavá vzpomínka, protože jsou známé fotografie Tomáše Garrigua Masaryka na koni, samozřejmě, ovšem s bicyklem si nejsem jistý, jestli jsem žákou fotku s ním viděl, tak to je zajímavá okolnost. V jakém to bylo zhruba roce tohleto? Tušíte to, do jakého věku ještě Masaryk byl schopen se svojí jako vyhlášenou fyzičkou se posadit na kolo?
To vám teďka se přiznám, jako z hlavy neřeknu, ale šlo by to z té nahrávky dohledat, protože tam prapradědeček říká, že to bylo po jedných specifických volbách do Národního sněmu nebo do nějaké instituce, takže bychom určitě mohli dohledat ten přesný rok, kdy to na tom kole vlastně někam vyjeli.
Ale zároveň není jisté, jestli to byla jejich výjížďka poslední, to znamená, že je možné, že to ještě přesáhlo daleko. Tady tuhle tu dataci, kterou, jak jste říkal, dohledat je možné. No, Štěpáne, my se musíme pomaličku loučit, máme před sebou poslední píseň, kterou jste do našeho vysílání vybral, Warrena Zelenského a Petra Gregsona. Tak jakou jste vybral a proč?
Tak tohle je spíš taková jako moderní klasika, bych řekl, a zase je to takové téma spojené s tím domem, kde se ten dům snažíme postupně oživovat a jednou z těch akcí jsou i také vlastně koncerty nějaké klasické hudby, ale i moderní, tak jsem si říkal, že jedna písnička by tady neuškodila.
Tak ta nám rozhodně neuškodí, už ji ostatně i slyšíme, už pod námi také hraje a ještě by mě zajímalo, pokud by posluchači chtěli do takzvaného Lechterova domu, do Chopinovy ulice na Pražské Vinohrady zajít, tak kde se dozví o programu?
Mm-hmm. Tak my máme webové stránky lechter.house, v angličtině house, a lidé se tam můžou zapsat na prohlídku. My vlastně tam máme takovou čekací listinu, pak posíláme pozvánky a zároveň tam najdou informace o nadcházejících akcích, které tam postupně vypisujeme.
Díky moc, naším dnešním hostem byl Štěpán Lars Lechter, díky za vaši návštěvu.
Taky děkuji, naslyšenou.
Přeju hodně štěstí, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.